talaalliin COVID-19 baay'isanii akka gaariitti hojjetu. Namoonni COVID-19 kanaan qabaman baay'een isaanii warra talaallamanii miti. Namoonni talaallii COVID-19 erga talaallamanii booda saaxilamuun isaanii amaleeffatamaa miti. Garuu mudachuu danda'a. Saayintistoonni haala kana infekshinii breaking through jechuudhaan waamu. Yeroo infekshiniin mudatutti yoo ta'e illee talaalliin kun namoota talaalaman harka caalmaa isaanii humnaan olitti dhukkubsachuu yookaan du'a irraa kan ittisuudha. Talaallii kan fudhattan yoo ta'e illee haguuggii fuulaa godhachuudhaan hawaasa keessan keessatti infekshinii ariifataa ittisuu ni dandeessu. Ofii keessan eegaa, hawaasa keessan eegaa.